Kyllä se tuntuu edelleen hyvältä ja ilon ja ylpeyden aiheelta. Onhan tämä tieteenharjoittajalle Suomessa todella iso tunnustus. Ajattelen niin, että ei ainoastaan omalle työlle, vaan oikeastaan koko sille tieteen ja tutkimuksen alalle, jota edustan.
Risto Nieminen, olet opiskellut teknisessä korkeakoulussa, joka nyt on siis osa Aalto-yliopistoa, teknistä fysiikkaa. Miksi valitsit aikoinaan teknisen fysiikan ja juuri teknisen korkeakoulun?
No, tätä on kysytty usein. En nyt ihan tarkkaan tiedä, kuinka tietoinen ja pitkään harkittu valinta oli kyseessä. Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta, siis ympäröivästä maailmasta ja mitä kaikkea siinä tapahtuu. Tällainen luonnollinen uteliaisuus innosti jo lukiokouluaikoina. Ehkä jossain määrin oli vaikutusta myös lukioaikaisella opettajalla, joka kannusti pyrkimään tekniseen korkeakouluun ja erityisesti tekniseen fysiikkaan. Enkä totisesti ole tätä katunut.
Siinä ei ollut kovin helppo päästä. Se on ollut teknisessä korkeakoulussa niitä vaikeimpia linjoja päästä sisälle. Eli onnistuit sinne sisälle menemään ja sitten siellä menestyksekkäästi opiskelit ja harvinaisen nuorena jo väittelit tohtoriksi.
No niinhän siinä kävi. Innostuin tosissaan tästä opiskelusta ja ympäristöstä ja varmasti yhtenä osatekijänä oli hyvin innoittavat professorit. Minulla on sitä harvinainen ilo ja kunnia, että omina opettajani oli kolme akateemikkoa, professorit Pekka Jauho, Teuvo Kohonen ja Olli Lounasmaa. Ja heidän esimerkkinsä ja innoituksensa oli kyllä aika ratkaiseva tekijä.
Eli huippututkijoita oli opettajina. Minkälaisena näet tällaisen asian merkityksen, että opettajat ovat tällaisia alansa huippuja?
Kyllä sillä on valtavasti merkitystä nimenomaan nuorelle tutkijalle, nuorelle opiskelijalle ja ympäristön merkitys tällaisen luovan, dynaamisen, eteenpäin katsovan tutkimusympäristön merkitys on mielestäni aivan ratkaiseva tässä niin kutsutussa formatiivisessa vaiheessa, jolloin se oma maailmankuva ja tavoitteet alkavat pikkuhiljaa kirkastua.
Kävit myös opiskelemassa tai teit osan väitöskirjatutkimusta Cambridgeissa. Millainen paikka oli Cambridge tuohon aikaan?
No sehän oli ja on edelleen aivan huikea paikka, varsinainen intellektuaalien keskittymä. Muistan hyvin, kun saatuani Oskar Huttusen säätiön apurahan pääsin jatko-opiskelijaksi Cambridgen yliopistoon. Monia todella vaikuttavia opettajia, kollegoita, opiskelutovereita syntyi tähän päivään asti ja uskoisin koko elämän ajan kestäviä ystävyysverkostoja ja kontaktiverkostoja, joiden merkitys erityisesti anglosaksisessa kulttuurissa on tunnetusti hyvin suuri. Ja tästä on ollut omalle uralleni aivan ratkaisevaa merkitystä.
Minkälaista tutkimusta teit siellä? Siis minkälaisia tieteellisiä ongelmia ratkoit Britannian kuuluisassa tiedekaupungissa?
No itse asiassa hyvin samantapaisia, mitä teen edelleenkin ja mitä olen koko urani tehnyt. Tietysti välineet ja ongelman asettelu olivat erilaisia, mutta kysymys oli silloin ja on nytkin materiaalifysiikan tutkimuksesta, halusta ymmärtää materiaalien fysikaalisten, kemiallisten ominaisuuksien ja niiden atomaarisen rakenteen välinen yhteys.
Tehtiinkö sitä siellä jo mallintaen, siis tietokoneessa?
Tehtiin, ja siihen aikaan sittemmin paljon käyttämäni menetelmät, matemaattiset, teoreettiset, laskennalliset menetelmät itse asiassa monella tavalla ajatellen syntyivät. Tässä alkuvaiheessa painopiste oli hyvin voimakkaasti tässä menetelmän kehityksessä. Soveltaminen tuli sitten vähän myöhemmin ja sen mahdollisti tietokonekapasiteetin huikea kasvu 70-luvulta alkaen.
Oliko se niin, että itse silloin jo suuntauduit näihin tietokoneisiin siis erityisesti ja siihen mallintamiseen, että siellä sitten voidaan mallintaa tällaisia, mitä oikeastaan on muuten mahdotonta tutkiakaan?
Kyllä, kyllä se näin kävi ja oikeastaan vähän jo aikaisemmin, koska ehkä vähän sattumalta diplomityön vaiheessa niin tutustuin näihin laskennallisiin asioihin. Suomeen oli silloin 70-luvun alussa saatu ja hankittu Sitran rahoituksella ensimmäinen niin kutsuttu supertietokone, suurteholaskennan väline. Nykyisillä mittareilla sen tuskin oli sen enempää laskentatehoa kuin iPhoneissa, mutta se oli aivan uutta ja ennen kuulumatonta. Ja olin sen ensimmäisiä käyttäjiä. Tein diplomityöni hyvin pitkälle tämän Suomen ensimmäisen tieteelliseen laskentaan tarkoitetun koneen parissa. Ja sama asia ja samantapaiset haasteet tehtävät sitten Cambridgeissa jatkuivat.
Olen siis nähnyt työssäsi myös tämän tietokoneiden kehityksen, joka on ollut todella huima näiden viime vuosikymmenten aikana, ihan osana tätä omaa työtäsi.
No näin on, ja se on kyllä aivan huikea henkilökohtainen kokemus. Että olen ollut mukana aktiivisesti työelämässä tämän koko kauden, sanotaan nyt näistä reikäkortti- ja reikänauhakoneista tähän nykyiseen informaatioympäristöön. Tietokoneiden laskentateho on tänä aikana kasvanut 12 kertalukua, joka on aivan käsittämätön määrä. Emmekä olisi ikinä voineet kuvitellakaan näitä laskentamahdollisuuksia olevan käytettävissämme, jotka meillä nyt on. Mutta keskityimme, kuten totesin tässä alkuvaiheessa, hyvin paljon näiden menetelmien, teoreettisten, numeeristen, laskennallisten menetelmien kehittämiseen, ja niille on sitten ollut käyttöä.
Mikä oli se aine, jonka ominaisuuksia tutkit siellä Cambridgeissa tai jonka kimpussa työskentelit väitöskirjatyössä?
No, tämä uran alkuvaihe oli suuntautu ennen kaikkea metalleihin. Metallien elektronisten ominaisuuksien, siis johtavuuden, lämmön johtavuuden, sähköjohtavuuden ja niin edelleen ymmärtämiseen atomaarisesta näkökulmasta elektronin rakenteen ominaisuuksien kautta. Ja tässä jo diplomityövaiheessa käsittelin osittain samoja kysymyksiä, ja sitten englannin aikoina niin tämä metallifysiikan tutkimus muodostui sitten pääasiaksi.
Olet käytänyt sellaista menetelmää kuin tiheysfunktionaaliteoria. Oliko se teoria silloin olemassa ja käytössä jo? Sitähän sitten myönnettiin Nobelin palkintokin Walter Kohnille.
Menetelmä oli julkaistu, Walter Kohn ja Lou Sham julkaisivat, Peter Hohenberg, nämä uraa uurtavat teoreettiset paperinsa 60-luvun puolivälissä. Ideat oli olemassa ja ne oli erittäin hyvin formuloitu, tiiviisti ja ytimekkäästi. Ja tähän ideapatteristoon ja tähän kivijalkaan sitten tartuttiin ja ryhdyttiin tätä tiheysfunktionaaliteoriaa muuttamaan käytännön työkaluiksi, soveltamaan sitä erilaisiin materiaalifysiikan kysymyksiin.
Miten sitten, jos otetaan nyt tätä tiheysfunktionaaliteoriaa ja sitten tietokoneiden kehitystä näiden viime vuosikymmenten aikana, niin käsittääkseni siinä alkuvaiheessa pystyttiin vain ottamaan muutamia atomeja ikään kuin mallinnuksen kohteiksi. Kuinka paljon tämä on muuttunut sitten tämä tilanne näiden vuosikymmenten aikana, kun tietokoneiden kapasiteetti ja teho on noussut niin valtavasti?
No, se on muuttunut monessa mielessä. On totta, että nykyisillä suurilla tehokkailla tietokoneilla voidaan tutkittavan järjestelmän kompleksisuutta, siis kokoa, kasvattaa. Samoin voidaan kasvattaa aikajanaa, jonka yli ilmiöitä tarkastellaan. Ja täällä atomielektronimaailmassa se lyhimmät aikaskaalat on femtosekunnin suuruisia, siis sekunti kertaa 10 potenssiin miinus 15. Pisimmät aikaskaalat on sekunteja ja tunteja. Nyt voidaan aikaskaalaa venyttää, voidaan pituuskaalaa venyttää, ottaa enemmän atomeja mukaan, tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia voidaan yhtä aikaa käsitellä. Mutta ihan yhtä tärkeää on, että tässä alkuvaiheessa, jolloin laskentateho oli vaatimatonta, jouduttiin tekemään aika paljon yksinkertaistavia olettamuksia tämän laskennan mahdollistamiseksi. Ja näistä ollaan yksi kerrallaan voitu luopua ja siirrytty yhä lähemmäksi tällaista, niin kuin sanomme, ab initio latinaksi, eli ensimmäisistä periaatteista lähtevää minimaalisen vähän olettamuksia sisältävää laskentaa tekemään.
Miten se on muuttanut tätä tieteellistä tutkimusta, tämä, että voidaan käsitellä suuria atomijoukkoja ja paljon tarkemmin? Siis minkälaisia aineryhmiä sinne voi tulla mukaan tutkimuksen kohteeksi? Vai voiko näin ajatella, että jotkut tietyt uudet aineryhmät tai tilanteet tulevat tutkimuksen kohteeksi, kun nyt voidaan yhä isompia joukkoja ikään kuin tutkia samaan aikaan?
Tässä on hyvin mielenkiintoista nähdä, mihin olemme joutuneet tai päässeet ja mihin suuntaan kehitys kulkee. Sanoisin ehkä näin, että siinä alkuvaiheessa, kun tämä menetelmä oli uusi ja sitä alettiin soveltaa, pääpaino oli jossain mielessä vähän tylsä. Haluttiin niin kuin teoreettisesti, laskennallisesti toistaa ilmiö, joka oli joko kokeellisesti nähty. Se tavallaan se vakuutti silloin siitä, että olemme oikealla teillä ja lainausmerkeissä ymmärrämme tämän asian. Vähitellen se painopiste siirtyi siihen suuntaan, että ennustavampi rooli tälle laskennalle lisääntyi. Ja toisaalta myös tällainen tulkitseva rooli. Tämä laskennallinen materiaalifysiikka liittyy oleellisesti kokeelliseen tutkimukseen. Kokeilijat ja teoreetikot tekevät yhdessä työtä. Ja laskennan rooli on yhä enemmän ja enemmän tulkita näitä usein hyvin hankalasti tulkittavissa olevia koetuloksia ja auttaa kokeilijaa näkemään, että mitähän tämä spektri tai tämä mikroskooppikuva nyt oikeastaan kertoo. Ja tämä rooli lisääntyi. Nyt ollaan siirrytty ehkä kolmanteen vaiheeseen, jossa puhutaan niin kuin materiaalien designauksesta ja systemaattisesta etsimisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että ylivoimaisesti suurin osa materiaaleista, mitä voidaan kuvitella, on vielä löytämättä ja on valmistamatta. Ja näillä tietokoneavusteisilla menetelmillä, laskensamenetelmillä, kun niiden luotettavuus on lisääntynyt, voidaan nyt systemaattisesti kartoittaa, millaisia metalliseoksia voitaisiin valmistaa erilaisiin tarkoituksiin hakemalla juuri niitä ominaisuuksia, joita toivotaan sillä sovelluksella olemaan. Sanotaanpa nyt vaikkapa keveitä lentokonemateriaaleja, keveitä automateriaaleja, materiaaleja energiavarastointiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on nyt tällainen hyvin, hyvin mielenkiintoinen vaihe menossa, jossa hyvin, hyvin laajasti pyritään kartoittamaan kaikkien mahdollisten materiaaliratkaisujen kenttä ja löytää sieltä niitä polkuja, joita kautta näitä voitaisiin sitten käytännössä syntetisoida ja käyttää sovelluksissa.
Onko tämmöinen esimerkki olemassa, jossa olisi toimittu näin, että tietokonemallintaja olisi luonut tietokoneella sopivan aineen, ominaisuuksiltaan sopivan aineen, ja sopivan atomikoostumuksen siihen, ja sitten se olisi käytännössä toteutettu?
On. Näitä on esimerkkejä nyt jo olemassa, ja olen ihan varma, että kohta tulee paljon lisää. Yksi esimerkki liittyy akkumateriaaleihin. Tämähän on esimerkiksi sähköautojen yleistymisen kannalta niin kuin ratkaiseva kysymys, kehittää kevyempiä, kestävämpiä, edullisia akkuja, ja niihin tarvitaan uudenlaisia materiaaleja. Yhdysvalloissa MIT:ssä on ollut käynnissä hanke, jossa on onnistuttu laskennallisin menetelmin löytämään aivan uusia litium-ioni-akkumateriaaleihin sopivia yhdisteitä. Näitä on muutakin myös puolijohdefysiikan alueella, erilaisia puolijohdemateriaaleja. Iso alue, joka on hyvin lähellä tätä meidän aluetta tai minun aluetta, on lääkeainesuunnittelu, jossa on myös tavallaan samanlainen unelma, että lääkeaineita voidaan syntetisoida tietokoneella haluttuun tarkoitukseen. Tämä on tietysti paljon paljon haastavampi kuin nämä materiaan fysikaalista ominaisuuksista lähtevät tavoitteet, koska lääkeainemolekyylin vaikutus on erittäin monimutkainen, kompleksinen ilmiö ja haaste on paljon suurempi, mutta ainakin nyt tiettyjä asioita, kuten molekyylin muotoa ja kokoa ja rakennetta ennustamalla voidaan myös jossain määrin ennustaa näitä biologisia vaikutuksia.
Eli luodaan sellainen kolmiulotteinen lääkeaine, joka sopii esimerkiksi tiettyyn reseptorimolekyyliin.
Siitä on juuri kysymys, eli niin kuin hyvin yksinkertaisesti ajatellut, joitakin toimintoja voidaan ajatella vähän niin kuin avaimen lukkoon paneminen. Jos se molekyyli sopii tuohon kohtaan, niin silloin avain sopii lukkoon ja ovi saadaan auki. Tämä on tietysti hyvin yksinkertainen ja karkea kuva, mutta joissain olosuhteissa kyllä ihan paikkansa pitävä.
Pystytäänkö tähän mallintamiseen kytkemään sitten se valmistuksen ongelma? Eli siis voidaanko tämä valmistus ajatella mallinnettavaksi niin, että sitten se saadaan toteutettua?
Kyllä, ja tämä on itse asiassa tärkeä osa tätä toimintaa. Siis ei pelkästään sen rakenteen ja ominaisuuksien kuvaaminen, vaan myös sen prosessin kuvaaminen, millä tämä materiaali saadaan valmistetuksi, ja myös se, miten se sitten toimii eri olosuhteissa. Et esimerkki on katalyyttiset materiaalit. Meillähän on katalyyttejä auton pakoputkessa, jossa hiilimonoksidia hapetetaan platinakatalysaattorin avulla. Tämän katalyyttisen prosessin ymmärtäminen on avainasemassa tässä tapauksessa, koska sen aineen materiaalin käyttökelpoisuus riippuu siitä, kuinka tehokkaasti ja nopeasti se pystyy häkäkaasua sieltä pakoputkesta poistamaan. Ja samalla tavalla tämä minkä tahansa materiaalin valmistusprosessi, siihen liittyvät kemialliset ja fysikaaliset vaiheet on myös tärkeä mallintamisen kohde.
Sovelluksia on siis hyvin moninaisia. Fysiikassa, kemiassa, biotieteissä kävi ilmi tuossa, sehän on biotiedettä tavallaan, jos mennään reseptorimolekyyleihin. Tässä on valtavasti näitä sovelluskohteita olemassa.
Kyllä, ja materiaalitutkimus ja myös laskennallinen materiaalitutkimus on mielestäni hyvä esimerkki alueesta, joka ei niin kuin millään sovellu tällaiseen vanhakantaiseen tieteen alaluokitteluun. Tästä alueestahan usein käytetään nykyisin myös nimeä nanotiede tai nanoteknologia. Tälle alueelle tulee ihmisiä, joilla voi olla taustakoulutus fysiikassa, kemiassa, biologiassa, insinööritieteissä. Siinä yhdistyy hyvin monennäköiset asiat ja traditiot, ja ne sovellukset myös säteilevät ne hyvin moneen suuntaan.
Olet itse nyt tämän perustieteiden korkeakoulun dekaani. Tämä äskeinen, eli tieteiden yhdistyminen, sehän vaikuttaa nyt sitten tämmöiseen koulutuslaitokseen ja siihen, miten täällä näitä uusia insinöörejä täytyisi kouluttaa, että heillä olisi sitten kaikilla vähän ymmärrystä näistä kaikista, fysiikasta, kemiasta, biotieteestä ja niin edelleen. Eikö tämä ole haaste nyt nykytilanteessa?
On se ilman muuta haaste, ja kyllä aallossa se otetaan hyvin vakavasti. Tämä monitieteisyys, poikkitieteisyys, se on äärimmäisen tärkeä asia. Minun mielestäni oleellista on uusien tutkijasukupolvien, uusien insinöörien kouluttamisessa on rakentaa se kivijalka riittävän vahvaksi. Se mahdollistaa sitten suuntautumisen jatkossa eri aloille, myös mahdollistaa ehkä paremmin asioiden yhdistelemisen. Eli tämä meidän tutkinnon uudistuksemme, kurssiuudistukset, kaikki tähtää siihen, että tämä monialaisuus vahvistuu ja pystymme avaamaan aiemmin kohtuullisen kapeita koulutusputkia vähän laaja-alaisemmaksi ja mahdollistamaan siirtymisen myös tässä sivusuunnassa.
Millä tavalla akateemikkona katselit tätä Suomen tilannetta, koska täältä aika monet nuoret ovat jääneet työttömiksi, vaikka ovat suorittaneet jopa tohtorinväitöskirjan, ja on aika paljon ihmisiä, jotka muuttuvat etsimään työtä ulkomaille. Tutkijat varsinkin jäävät hyvin usein ulkomaille sitten, koska Suomella ei ole tarjota mitään vastaavaa työpaikkaa täällä. Eli meillä on tämä nuoriso, jonka sijoittuminen ylipäätänsä mihinkään työhön on aika ongelmallista. Miten katsot tätä tilannetta ja mitä yliopisto voi tehdä tälle asialle, kuten Aalto-yliopisto?
No, me teemme tietysti kaiken, mikä meidän vallassa on ja mahdollista. Kyllä itse uskon vakaasti siihen, että Suomen kansallinen selviytymisstrategia kuitenkin rakentuu koulutuksen, osaamisen, innovaatioiden varaan. Se on meillä kuitenkin se ainoa uusiutuva luonnonvara, kenties metsäomaisuuden lisäksi. Aivoviennistä, johon viittasin, totesi, että se nyt, en näe sitä sillä tavoin uhkakuvana. Nuoret ihmiset tutkijamaailmassa liikkuvat, ja se on osa tätä ammattikuvaa, osa tätä urapolkua. Meillä on Suomessa tietoinen pyrkimys yliopistolaitoksen kansainvälistymiseen siinä mielessä, että yhä suurempi osa tulevista opettajista ja tutkijoista eivät ole Suomesta lähtöisin. Koulutus ja siihen liittyvät uhkakuvat työpaikan löytämisen muodossa on tietysti todellinen huolenaihe. Ei ole mitään syytä kouluttaa ihmisiä työttömäksi, jos tälle koulutusosaamiselle ei sitten löydy kysyntää ja tarvetta. Koulutusmääriä on siis tarkasteltava kriittisesti, koulutuksen sisältöjä ja tätä kykyä suuntautua uudelleen, hakea uudenlaisia polkuja. Siihen pystytään varautumaan tämän koulutuksen kautta. Aallossa tietysti täytyy myös mainita se, että yrittäjyyden ymmärtäminen vähän uudella tavalla osana elämää yhtenä mahdollisuutena on meille erittäin tärkeää. Omasta mielestäni yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys ei tarkoita sitä, että haluaisimme kaikista tai edes suuresta osasta opiskelijoita, pienyrittäjiä ja startup-yritysten perustajia. Kysymys on ehkä enemmän tällaisen kun ajattelutavan luomisesta. Yrittäjyys, yrittäjähenkisyys on tapa ajatella ja korostaa laatua ja mitä ikinä valitseekin tehtäväksi, niin pyrkimys tehdä se mahdollisimman hyvin. Mutta itse nyt kuitenkin kaikista näistä talouden ja ikääntymisen demografian uhkakuvista huolimatta katsoisin hyvin optimistisesti tulevaisuuteen. Meillä on kuitenkin erittäin hyvä tekemisen henki ja eteenpäin suuntautuva joukko ihmisiä. Meillä koululaitos toimii hyvin, perustiedot ovat kunnollaan ja kansalaisyhteiskunta on vahva. Ja tässä mielessä uskoisin kuitenkin, että Suomen tilanne selviytyä tulevaisuuden haasteista on kuitenkin varsin hyvä.